Minulou středu jsme měli otevřenou první část 15. kapitoly knihy Josue a dnes bychom se měli věnovat druhé části té 15. kapitoly. Četli jste si ji někdo? Ano, tak jaké z toho máte prožitky?
Zeměpisné,
že? A tak zvládli jste všechny ty názvy těch měst a osad a všeho toho, co je tam vypsáno. Je to celkem 41 veršů a není tam nic jiného, než jeden hebrejské označení nějakých lokalit za druhým. Tak já přečtu 20. verš toho dnešního úseku, kterým vlastně začíná ta část, kterou se máme dneska zabývat. A ten 20. verš zní následovně. Toto je dědictví pokolení Juda pro jejich rody. A teď je tam seznam 123 měst, městeček a osad, které připadly rodu Juda. Rod Juda byl z izraelského národa početně nejsilnější. V tom sčítání lidu, které Hospodin nařídil Mojžíšovi a které proběhlo druhý rok po odchodu z Egypta, tak jsou tam uvedeny přesné počty jednotlivých bojeschopných mužů od 20 let výše. A kdybychom se podívali do 4. knihy Mojžíšovy, 1. kapitoly, kde ten výčet je uvedený, tak bychom zjistili, že pokolení Juda je početně nepřekonatelné. Spočítali celkem 74 400 mužů schopných boje od 20 let výše. Horní hranice tam uvedena není, ale zřejmě se nejednalo také o úplné starce, jako jsem třeba já, kteří už příliš bojeschopní nejsou. Nicméně to je výčet mužské části toho rodu Juda. Předpokládejme, myslím si, že celkem logicky, že tam měli také ženy, a že tam byly také děti do 20 let. Čili když bychom to tak nějak z globálního pohledu vzali, tak pokolení Juda čítalo zhruba 150 tisíc až 180 tisíc lidí. Tak to je na úrovni západočeské metropole Plzeň. Takže to nebyla skutečně nějaká malá skupinka lidí, to bylo krajské město. A teď dostali území, o kterém jsme četli minulou středu a v tom textu, kterým jsme se zabývali, je ta romantická pasáž o Akse a Otonielovi, která se potom ještě opakuje v knize Soudců. Já vás nebudu zatěžovat tím, že bych vás nutil, abyste mě 5 minut poslouchali, jak se tady budu snažit nepřeřeknout se při jmenování všech těch 123 měst. Udělám vám radost tím, že přečtu ten poslední 63. verš. Synové Judovi, ale nedokázali vyhnat Jebuzejce, bydlící v Jeruzalémě. Proto Jebuzejci zůstali v Jeruzalémě s Judovými syny až dodnes. Jak to, že nejsilnější izraelský rod nedokázal vyhnat hrstku lidí, která žila v jednom městě? Jak je to možné? Dokonce, když bychom otevřeli pátou knihu Mojžíšovu, tak tam v 7. kapitole čteme Boží vyjádření. První a druhý verš. Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, vytlačí před tebou početné národy. Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kananejce, Perizejce, Hivejce a Jebuzejce. 7 národů větších a mocnějších než jsi ty. A přesto k tomu nedošlo. Přestože Hospodin dal jakousi záruku už tehdy Mojžíšovi. Samozřejmě písmo nezaznamenává, co bylo důvodem toho, že Judejci nevyhnali ty obyvatele. Tehdy to nebyl Jeruzalém, tehdy to bylo město Jebus. A to bylo strategické město. Možná právě proto, že by to znamenalo velkou námahu, protože Jebus, dnešní Jeruzalém, je na skále, poměrně vysoké skále, ze 3 stran, z východu, západu a jihu, je obklopen údolími, takže je z lidského a vojensky strategického pohledu velmi těžce dobitý a jediné nechráněné místo bylo ze severu k Jeruzalému. Ale myslím si, že to nebyla ta pravá příčina. Možná nám něco naznačuje ta zkušenost, kterou Izraelci udělali po dobytí Jericha, když se rozhodli, že to v tom Jerichu tak perfektně zvládli. Nepoužili ani žádnou zbraň, šlo to samo, hradby spadly, nebylo potřeba až tak nic moc se namáhat, tak u toho a je to bude stejné. Přece není žádný problém. A není ani důležité, aby se toho výpadu do města a je zúčastnil celý národ. Stačí jenom pár bojovníků, kteří to zvládnou levou zadní, jak se říká. A nepochodili. Úžasná zkušenost, že jakési samolibé spoléhání na své vlastní schopnosti nepřinese ten výsledek, který ti lidé očekávali. A potom je ještě jedna taková zajímavá poznámka, která je uvedena ve 13. kapitole Jozua. Je to takové jemné upozornění z Boží strany. Já to přečtu. Od 1. verše. Jozue byl už stařec pokročilého věku. Hospodin mu řekl, jsi starý a sešlý věkem. Ale ještě je velmi mnoho země, kterou zbývá obsadit. Tak zřejmě ten postup celého národa nebyl takový, jaký by měl být. Možná se přidala únava, možná se přidaly nějaké jiné okolnosti, které bránily tomu, aby Izraelci dobili a obsadili celé to území, které jim Bůh daroval. Myslím si, že to byl právě lidský faktor, který způsobil to, že došlo i k té situaci, kterou popisuje 15. kapitola knihy Josue. Rod Juda nebyl schopen vytlačit obyvatele pozdějšího Jeruzaléma. Já vnímám, že je to takové přemostění k tomu vyjádření, které řekl kdysi svým učedníkům pán Ježíš a které je zaznamenáno v 15. kapitole Janova evangelia. Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Beze mě nedokážete nic. A myslím si, že to byla jedna z možných příčin, proč město Jebus zůstalo v držení původních obyvatel. Spoléhání se na vlastní síly, spoléhání se na vlastní schopnosti. Možná i určitý druh únavy z té doby, z té délky, po kterou trvalo to obsazování kananejské země. A myslím si, že podobné zkušenosti máme velmi často i my. Někdy si myslíme, že i takové věci, maličkosti, není potřeba svěřovat Bohu a v uvozovkách obtěžovat ho tím, že bychom prosili, aby nám pomohl v některých věcech. A důsledek toho bývá někdy velmi překvapivý, negativně překvapivý a znovu nás to přesvědčuje o tom, že platí to, co pán Ježíš svým učedníkům řekl. Bez něho neuděláme nic. Můžeme mít úžasné zkušenosti, jak všecko, co už jsme všecko zvládli, co jsme všecko udělali, čím vším jsme úspěšně prošli. Ale pokud nám tady ten jakýsi rutinní přístup vejde do našeho jednání, tak najednou zjišťujeme, že platí to, co pán Ježíš řekl. Bez něho. I při těch nejobyčejnějších věcech nejsme schopni dotáhnout věci do konce. Skutečnost, že Judejci nevyhnali Jebuzejce z města, ve kterém bydleli, přinesla v budoucnu poměrně velké problémy. Jebuzejci tam zůstali a trvalo několik staletí, minimálně 5 staletí, než se s tímto problémem setkal další známá osobnost z Judova rodu. Když se po násilné smrti Saulova syna Išbožeta, který v době, než nastoupil David jako král celého Izraele, Išbožet vládl 10 kmenům, David pouze 2, Judovi a Benjamínovi. A Išbožet měl jako potomek krále Saula jakýsi lidský nárok na to, aby v té rodové linii panovníků pokračoval. Ale násilně přišel o život. a David se stal panovníkem, králem celého izraelského národa. A jednou z prvních věcí, kterou udělal, byla ta, že si vybral nové sídelní město. Hádejte, jaké? Samozřejmě Jebus, Jeruzalém. Jenže Jebus byl obsazen tamními obyvateli. Tak celá ta událost je velmi podrobně zaznamenána v 2. Samuelově, 5. kapitole a v 1. Paralipomenon 11. kapitole. Já aspoň část připomenu z té 2. knihy Samuelovi z 5. kapitoly, abychom se dostali do děje. Přečtu první dva verše té 5. kapitoly a potom budu číst další texty z té 5. kapitoly. Všechny izraelské kmeny přišli za Davidem do Hebronu se slovy: Hle, jsme tvá krev a tělo. Už za času našeho krále Saula si vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin řekl, ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš Izraeli vůdcem. Čili uznali Davida jako králem nad celým Izraelem. Král pak se svými, od 6. verše, král pak se svými muži vytáhl na Jeruzalém, totiž na Jebuzejce, kteří v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli, sem se nedostaneš, i slepci a mrzáci tě odrazí. Prohlašovali, že se tam David nedostane. David ale pevnost Sion dobil. Teď je to město Davidovo. Takže to, co se stalo v minulosti při obsazování kananejské země a určitá nedůslednost ze strany pokolení Juda, měla v hluboké budoucnosti nepříjemné dopady. Udělala problémy. Bylo to něco, co musel potom až za řadu staletí řešit král David. To, že David zvolil za sídelní město právě Jeruzalém, nevnímám jako náhodu. Jednak samozřejmě bylo to strategické město. Svou polohou, tím, jak bylo vystaveno, tak to bylo mimořádně kvalitní sídlo. Ale vnímám, že to byl impuls z Boží strany, aby David právě Jeruzalém zvolil hlavním městem. Bylo to zcela jistě pod vlivem Božího ducha. Myslím, že to potvrzují i vyjádření některých žalmistů. Třeba Azaf v 50. žalmu 2. verši opěvuje Jeruzalém. Ze Sionu v plné kráse sám Bůh se zaskvěje. Čili Jeruzalém se stává místem, kde Šalomoun potom postavil chrám, místo uctívání Boha a místo, které bylo Bohem nesmírně požehnané. Korachovci ve 48. žalmu 3. verši vyjadřují. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného krále na svazích severních. Čili vidíme, že to nebylo náhodné, že si David vybral právě toto místo za svoje sídlo a že ho učinil hlavním městem izraelského království. A snad nejkrásnější odezvu toho, že se Bůh s tím výběrem stotožňuje a že jakoby je to potvrzením toho, že Davida vedl Boží duch k tomu, aby si zvolil právě toto město za město sídelní, je 21. kapitola Zjevení Jana. Až přijdete domů, tak si ji přečtete a tam se dočtete, jak nový Jeruzalém sestupuje z nebe. Víte, mě to uchvacuje. Bůh nedává nové jméno tomu městu. Akorát k tomu dává ten přídomek nebeský. Ale pořád je to to místo, kde se Bohu líbí, které učinil centrem uctívání svého jména. A i my jednou budeme součástí toho nebeského Jeruzaléma. Takže to má nádherné dopady a ty okolnosti, které tady tu situaci líčí, aspoň mě někdy berou dech. Přestože byli Jebuzejci, a myslím si, že oprávněně přesvědčení o tom, že jejich město je nedobytné a dokonce velkohubě se tím chlubili, nám stačí, když slepci a kulhaví a všelijak tělesně postižení se tam postaví a ti stačí to město ubránit. Davide, nemáš šanci. Nemáš šanci. Ale David věděl, že Bůh je s ním a že Bůh kdysi už Mojžíšovi řekl, že porazí Jebuzejce. A to, že David zvítězil, to, že David získal Jeruzalém, je v prvé řadě Boží zásluha. David dokonce vysvětlil, jakým způsobem to město porazit. Kdybychom četli tu situaci v první knize Paralipomenon 11. kapitole, tak bychom se tam dočetli, že David vyjádřil, kdo první dobude pevnost Sion, tak ten se stane velitelem, náčelníkem štábu mého vojska. A byl to jeho synovec Joáb, který na radu Davida pronikl vodní štolou až nahoru do pevnosti Sion a Jebuzejské vyhnal. Dobil město. A taky se stal velitelem Davidova vojska. Když jsem trošičku hledal v historii, tak v průběhu minulého století archeologické vykopávky právě tuto vodní štolu odhalily. Zjistili, že ta vodní štola dodnes existuje, že tam byl přívod vody do té pevnosti. Už minule zdůrazňoval Miloš minulou středu, jak je Izrael zemí, kde je potřebná voda a jak s tou vodou se učí hospodařit. Jebus na kopci neměl žádnou vodu. Museli si tu vodu přivádět. A proto tam byl jakýsi kanál, jakási štola, kterou přiváděli z pramene Gihon vodu do Jeruzaléma. Takže je to pro mě taková připomínka toho, že je dobře všechny okolnosti, které prožíváme, prožívat v závislosti na našem Pánu. I když jsme někdy unavení, jako mohli být Izraelci z toho dobývání kananejského území. I když si někdy myslíme, že to zvládneme, protože už přece máme tolik zkušeností a tolikrát jsme podobné situace prožili, tak pokud začneme něco podnikat bez toho kontaktu s naším Pánem, bez toho, abychom ho pozvali k tomu, co chceme dělat, tak to může mít podobné důsledky, jako v případě Jebus. Možná ještě za dlouhou dobu a možná i generace po nás, pokud tady budou, můžou prožívat, můžou nést následek našeho jednání, které jsme konali bez Pána Ježíše. Takže bez něho nemůžeme udělat vůbec nic. Mějme to na paměti, buďme těmi, kteří i tu sebe menší maličkost, kterou prožívají, prožíváme se svým Pánem. Protože to, co Pán Ježíš řekl, to platí. A já si myslím, že tak, jak tady sedíme jeden vedle druhého, máme celou řadu zkušeností, že to je pravda. Že to tak je. Takže přestaňme myslet na naše vlastní schopnosti, na to, co my všecko uděláme, jak jsme dobří. Řada z nás je dokonce velmi dobrých, ale to, že takový jsme, je zásluha ohromné Boží milosti. To není výsledek naší snahy, naší dovednosti, naší síly, ale je to důsledek obrovské Boží milosti. Tak pro mě je to poučení, které na závěr 15. kapitoly knihy Jozue zaznívá takovým lehce zdviženým prstem. Nedělej nic bez Boha. Amen.